Скъпи брати и сестри, мили приятели, радвам се, че тази събота можем да започнем заедно в молитвения дом в град Варна. Тук сме с моите колеги във връзка с една среща на двата здравни отдела на Българския съюз и на Румънския съюз, която ще бъде утре, така че по този повод ще можем да се видим и заедно да общуваме в молитва в петък вечер. Мислих за какво да говорим. Установявам, че колкото повече минава времето, светът, в който живеем, става все по-сложен, става все по-комплексен. И понякога в тази сложност за отделния човек започва да цари едно объркване, кого да следва, кой път да върви в живота. Ако в миналото и много от вас знаят, имаше много по-ясно изградени мисловни системи. Имаше един комунистически блок, имаше един капиталистически блок, хората знаеха, ние сме от комунистическия блок, това трябва да вярваме, това трябва да следваме. Днес е много по-различно. Днес няма ясна представа. Има националисти, които движат в една посока, други говорят за евроинтеграция, има трети групи, които теглят в друга посока, това е сферата на политиката. Ако отворим в сферата на религията, ще видим, че има страшно много общности и всяка една от тях представя някакъв път, по който може да се върви. Днес е едно много трудно време в това отношение. Понякога хората се объркват и не знаят на къде да вървят. Децата, когато са малки, и това е нещо естествено нормално, следват своите родители. Те искат да бъдат като татко или като мама, обличат се като тях, момичета слагат на майките си обувките, само и само да приличат като тях. Като пораснат обаче малко, прехвърлят 12-13 години, почват да странат. Имах едно познато семейство и майката ми казваше, абе, отиваме да го записваме в гимназията и той върви на 3 метра зад мен. И казвам, дошъл в такава възраст, върви зад тебе, нормално. Когато дойдат в тази възраст, юношеска възраст, започват вече да следват други разни идеали и фигури. Спортисти, музиканти, групи разни. Като слушам сега децата си, говорят ми за разни музиканти и групи, които не съм и чувал. Нито ги знам, а те ми говорят като нещо толкова известно. Нещата се променят в живота на хората и особено на младите хора. Като християни, ние сме събрани тук не за да говорим за разни идоли в този свят, аз ми събрани за да говорим за Исус Христос. Като християни ние следваме Исус. Искам тази вечер да поговорим малко за това следване. И по-специално да видим как можем да следваме Христос по един специфичен начин. И ще обърнем внимание на един особен аспект на това следване. Откъде всъщност Исус имаше силата, която притежаваше и силата, която го движеше? Когато четем Евангелията, виждаме, че Той не само имаше сила на Словото, и хората се събираха на големи тълпи да го слушат. Говорим за планинската проповед, говорим за много други такива проповеди. Но той привличаше и с делата, които вършеше. Беше една наистина омаятелна личност, която притежава голяма сила, притегателна сила. И съм се питал понякога как той го постигаше това. Някой каза, да, той е Бог. Да, но беше като човек на земята. С нищо не се различаваше от другите. Да. Е, този текст иска да прочета тъкмо и се радвам, че вие го откривате и преди да сме го прочели. Силата на Христос идваше не откъде, а именно от неговата връзка, тясна връзка с Бог. Не защото Христос беше Бог на земята, а защото поддържаше връзка с Бог, той имаше силата и беше притегателен център за много хора. Пише в Лука 6 глава, намираме текста в 12 стих, се казва за Исус, през онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Колко от нас сме се молили цяла нощ? Молили сме го правили. Но от текста разбирам, че Исус не просто се е молил редовно, само, а той отива на едно специално пътуване, за да общува с Бог. Отива в планината, за да може да се срещне с Бог и отделя определено време за това, в случая една цяла нощ. Застава пред него и си говори. Цяла нощ. Това не е просто една стандартна молитва с начало и край, а това е един разговор. Може би си припомнял текстове от Библията, които е знаел, поставял е въпроси на Бог, искал е от него, слушал е отговора му цяла нощ. И когато прочетох този текст отново, си казах, ето откъде се корени неговата сила. Ето го извора на сила в неговия живот. Нашата борба, казваме, е на корене. И това не е на празен изказ. Нашата борба не е в заседание, нашата борба не е в дадени дейности, които вършим и в развиване на способности, нашата борба е на корене. Там се решава съдбата на човека, там се решава и съдбата на църквата. Какво означава на практика обаче да го следваме в молитва? Аз не вярвам някой християнин да оспори това твърдение, че трябва да следваме Христос в молитва. Но какво означава това на практика? Работя в София с една домашна група, която е от юноши, тинейджери. И ми прави впечатление, че на тях им е трудно да се молят. Когато приключим групата, гледам да ги подтикна, да имаме молитвено общение, да кажат неща, за които да се молим. Но започна да става по-добре, но някакси не е сякаш естествено за тях. И когато ги питам, усещам, че те се срамуват да кажат на своите, примерно, приятели и съученици, че се молят. Да се молиш днес сред младите хора не е нещо, с което може да се хвалиш, че си извършил. Напротив, това е някакси нещо странно. И много от нашите младежи, пък не знам дали много от нас, не криеме този факт. Не искаме хората да знаят, че се молим. Да, вярващи хора сме, че се молим. Да се молиш днес не е модерно. Може би твоите приятели са следващи погледна с насмешка към теб. Днес ще се запитаме тази вечер, какво е молитвата за нас като християни и може ли същевременно тя да бъде едно вълнуващо преживяване? Не просто една молитва за начало и за край, не молитва преди лягане само, не молитва преди храна, а да бъде наистина едно преживяване за нас. Нещо, което искаме, нещо, което търсим. Ще се спра всъщност на 4 характеристики или 4 аспекта на молитвения живот. Може би имам и повече, но тези за мен, така в собствено изследване и в живота съм ги открил като важни и като съществени. Първо, молитвата е израз на приятелство. Молитвата е израз на приятелство. Не знам как е във вашия живот. Какво правите, когато имате някакво силно преживяване? Когато и живеете голяма радост, случи ви се нещо много радостно, или пък когато някаква тъга ви сполети. Какво правиме нормално ние като хора? Моля? Споделяме. Дигаме телефона на съпруг, съпруга, деца, родители, приятели, близки хора, им казваме да знаеш, днеска се случи нещо много вълнуващо в моя живот. Ние търсим някой човек да разтоваряме тези емоции. Хубави или лоши, положителни или отрицателни. Така сме създадени. Създадени сме, за да общуваме. И не може да ги държим в себе, защото те ни изяждат. Ние търсиме с кого да ги споделим. Когато бях на 16, 17, 18 години, имах един много... Аз и сега продължавам да го имам, но той е далеч, но имах един много близък приятел, с който бяхме неразделни. И на практика, всяко едно нещо, което ни се случваше, ние си го споделяхме. Тогава много ни вълнуваха въпросите с футбола и когато някой прощеме някъде нещо, тогава нямаше много вестници, работническо дело, труд, народна младеж, 2-3 вестника, някой като научи нещо, дига телефона и казва какво е научил. Това не вълнуваше тогава. Такива бяха нещата. Но ние споделяхме постоянно. По-късно започнахме това споделяне да се извършва на нивото на Библията, на богослужение, на съботно училище. Нямаше неща, които ние да не сме си казали един на друг. Приятелство. Приятелството е възможно тогава, когато има споделяне. И не може да има приятелство без да има споделяне. И ако е такова, то ще бъде само на думи, то ще бъде формално. Какво е всъщност молитвата? Не ли тя е един разговор с Бог? Не ли едно споделяне с близък приятел? Понякога е сложно да си представим Бог като една личност, с която можем да говорим, защото ние не го виждаме. Той е някъде, той е около нас, така е, но сякаш не може да го пипнем, не може да го видим, не може да го чуем директно. И въпреки това, молитвата е едно споделяне с Него. И който е минал по този път, той знае за какво говори. Скъпи приятели, молитвата не е някаква сложна наука. Напротив, молитвата е просто говорене на един приятел. Когато учениците общуват с Исус, те имат подобен проблем. Четем в Лука 11 глава, и там в първите два стиха, Лука 11 глава, първи и втори стихове, и когато Исус се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. А той им каза: когато се молите, казвайте: Отче наш, кой си на небесата, да свети Твоето име, и започва тъй наречената Господна молитва. Учениците го питат за съвет и Христос казва: когато се молите, какво е молитвата всъщност? Когато се молите, казвайте, говорете. Говорете на този Бог, Отче наш, ние сме тук. Изкажете вашите мисли, каквито и да са те. Хубави, лоши, добри, въпроси, съгласие, несъгласие, радост и скърби. Кажете ги на Бог. И когато правите това нещо, вие се молите. Няма нищо сложно, няма нищо трудно, няма нищо предизвикателно. Просто казвайте на Бог това, което е на сърце, това, което е във вашите мисли. Молитвата е говорене на Бог. Не знам кой баща би възприел на сериозно сина си, ако той, ако има нормална връзка между баща и син, разбира се, ако сина му дойде и иска нещо от него, иска пари, примерно, както много често се случва, или иска нещо друго, и когато застане пред него, започне да му държи някаква дълга проповед и да обосновава факта, че има нужда от нещо и че това е толкова важно, това би било странно. Ние очакваме нашите деца, когато дойдат, да говорят нормално с нас. И това е един признак за добра връзка. Ако децата не се чувстват спокойно, поставят въпросите си, понякога не са съгласни с нас, може и да поспориме, това е нормална връзка. Ако децата не стоят мирно пред нас и се чуят как да ни кажат, нещо не е наред. Христос казва на своите ученици, не се притеснявайте. Бог няма нужда от проповеди. Бог няма нужда от лекции. Бог няма нужда от аргументи. Бог иска да станете пред Него като Негови деца и да Му кажете. Той не че не знае, Той знае. Но Той иска да чуе от вас. Да кажете нещата във вашите думи, както ги мислите. И Той ще ви разбере. И ще намери начин да ви отговори. Да се молиш означава да дойдеш пред Бог такъв какъвто си, да Му говориш с твои думи, на твой диалект, с твоите моментни чувства. Защото Бог очаква да чуе твоето мнение, моето мнение за изминалия ден. Когато се лягам вечно време и главата ми е толкова голяма от грижи и какви ли не е неща, и когато съм уморен, да кажа, Господи, денят измина. Беше хубав ден, но ти знаеш. Там на улицата, в еди кой си магазин, това, което казах, това, което направих, ти знаеш. Не беше много красиво. Осъзнавам го сега. Направих го, защото така и така. Да изповядаш, да благодариш и да спи спокойно. Не защото няма грижи и проблеми, а защото си ги разтоварял пред Бога. И това е невероятно. Едно невероятно спокойствие, което може да обхване всеки човек. Бог очаква да чуе твоето мнение. И той се радва, да му споделиш и болки, и радости. Както с всеки един приятел. И наистина, ако се замислим, ще разберем дали Бог ни е близък приятел. По начина, по който говорим с него и с нещата, които всъщност му споделяме. Така че нека не забравяме, Бог е нашият пръв приятел. Затова молитвата е израз на това приятелство. Второ, молитвата, освен че е израз на приятелство, тя не е авариен изход. Какво имам предвид? Има хора, които възприемат християнството последния начин. Аз си живея живота, хода на работа, грижа се за децата си или хода на училище, ако съм ученик, върша най-различни неща, грижа се в живота, хода на почивка, чета книги и какво ли още не всичко може да изброяваме. Идва събота, отивам на църква. Обличам се, отивам на църква, там съм, моля се, изучавам Библията и след това продължавам по същия начин. Къде е Бог? Е, като го срещна на църква, там е Бог. Разбира се, моля се, когато има нужда, когато имам проблеми, когато съм болен, когато не ми стигат парите, тогава се моля. Моля се, защо се моля? Защото имам проблем, защото ми трябва нещо. И кого да попитам, няма кой да ми помогне друг, освен Бог. Господи, ама ти съществуваш. Аз бях позабрал, че съществуваш, но ти си тук. Ако обичаш, знаеш къде ми е банковата сметка, знаеш за болестта, която имам, знаеш за проблема със съседа, ако обичаш, намеси се. В крайна сметка, затова си Бог, нали? Затова създал се, за да се грижи за нас. Много често така функционира нашия живот. Казвам си и за себе си. Понякога аз спадам в такива положения. Живея си живота, върша разни неща, върша дейността, с която съм натоварен и по някое време се сещам за Бог, че той съществува. Кога? Когато имам проблем. Когато ми трябва авариен изход. Когато живота ме е притиснал, гори целият ми живот и трябва да избягам по някакъв начин от този живот. Тогава Бог съществува. Това е молитва на пожар. Това е представата за Бог като супермен. Штракаме с пръсти, Бог се появява и разрешава проблеми около нас. Имам проблем, нямам идея, Господи, къде си? Закъсах. На времето в Русе учих 2 семестра и втория семестър нещо имах физика, изпит по физика, как ме... Така, въобще не ми се учи. беше пролетно време, въобще не ми се учеше и не учих по физика. И не учих по физика и се премятах учебници от масата на леглото, от леглото на масата. Дойде момента, дойде вечерта преди изпита и си казах, тази няма да я бъде, ще ме скъсат. И какво направих, знаете ли? Започнах да се моля. Паднах на колене и започнах да се моля малосърдно. Казах, Господи, съжалявам, имах време, ама не учих. Ако може, намеси се. И отидах на изпит. И знаете ли какво стана? Скъсаха ме. И като се връщах от ветиото от Русе по главната улица и си казах, Господи, съжалявам. Осъзнах всъщност, че молитвата не е просто нещо, с което ти използваш Бог. Казваш, Господи, аз няма да полагам усилия, ама ти нали съществуваш? Не съм твое дете. Какво ти пречи да ми налееш акъл в главата? Не се получи. Може би някой път Бог е отговарял на такива молитви, на мен не ми отговори. Но тогава започнах да уча. Започнах да уча, защото видях, че в крайна сметка Бог дава, но как казахме, в кошара не вкарва. Скъпи приятели, и от Библията, и от живота на Исус Христос разбирам, че молитвата е всъщност всекидневие. Тя не е някакво специално събитие. Тя не е някакъв особен инструмент. Молитвата е всекидневие. И това го намираме много места в свещеното писание. Ще прочета два текста. Първият е в Римляни 12 глава. И там в стих 12 апостол Павел пише: радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва какви? Постоянни. Когато описва християнския живот и стига до молитвата, Павел каза, когато говорим за молитва, бъдете постоянни. Не кой знае колко велики или нещо друго, да има постоянство. Молитвата да е постоянна част от вашия живот. Пак апостол Павел в Филипяни 4 глава, един познат текст, 6 стих, казва: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бог с благодарение. Павел също говори за житейски неща и казва, когато стигнем до молитвата, тя има място във всяко едно нещо. Във всяко едно нещо. Във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошения на Бог. Постоянно и навсякъде. Понякога си казваме, няма ли да станем твърде дави, да започнем да уморяваме Бог. Постоянно във всяко нещо да го питаме, да му споделяме, да говорим с Него. Нека не забравяме, че Бог не е човек. Ние се уморяваме, така е. Понякога, когато децата дойдат и приказват, и приказват, и приказват, и приказват, искаш да изключиш. Защото не можеш да поемаш повече. Това сме ние. Но Бог е Бог. И Той може да слуша постоянно и винаги. И може да бъде натоварен. И Той иска това. Иска да му говорим. И каквито и проблеми да имаме, и каквито и радости да имаме, те да бъдат част от Неговия живот. Така че, за да се молим, не ни трябва винаги да има специално време и специално място. Макар, че хубаво всеки човек да има едно време, както и Христос се отделяше. Но и когато пътуваме, и когато сме в автобуса, и в автомобила, преди време взех автомобила на един колега, ми се наложи да пътувам с него, и реших да слушам радио. Пуснах радиото, натиснах копчето на апарата и чух един такъв дълбок глас да чете текстове от едно от Евангелията. После усетих, че е Евангелието на Йоан. И си казах, бре, от кога подарих радио започнаха да четат Библията. И продължих да слушам известно време, докато установих, че всъщност аз не слушам радио, съм пуснал компакт диска, слушам запис на Евангелието от Йоан. Колегата ме го сложи в колата и си го слуша. Днес можем по различни начини, по много начини да контактуваме с Бог. Има телефони, има устройства в автомобилите си, в компютрите ни, навсякъде. Можем постоянно да слушаме Божия глас. И това чуване на Божия глас, също общуване с Него. И когато слушаме Божия глас, можем да го търсим и в молитва. Да се молим постоянно. Сега ще прекъсна след тези две характеристики за молитвата, за да можем да се помолим заедно. Но преди да направим това, искам да ви запитам, ако някой има желание да подели съвсем накратко нещо, за което желая да благодаря на Бог от изминалата седмица. Работили сме, учили сме, може би някои от нас са почивали, но са ни се случили различни неща. Ако има нещо, за което да благодарим на Бог, или ако имаме нещо, за което да поставим пред Бог в молитви, преди да се помолим, може да го направим. Сега може да дигнете ръка, ще ви дам думата накратко да споделите неща, които са ви се случили през тази седмица. След което ще изпеем една песен и ще имаме възможност да помолим по групи. Нека да продължим напред със следващите две характеристики на молитвата. Казахме до момента, че молитвата е израз на приятелство и затова тя е споделяне. Да говорим с Бог и също така, че тя не е аварийен изход, а трябва да бъде ежедневен живот, ежедневно следване. Трето, трябва да кажем, че молитвата е също така и доверяване. За да можем да се молим, за да можем да общуваме с Бог, ние трябва да му се доверим. Сега като казвам това, знам, че говоря малко неща от общ характер. И много често говорим, средства трябва да се доверим на Бог, ние трябва да го направим това нещо, но какво означава да се довериш на Бог? Толкова ли е лесно, както самия израз, да се довериш на някого? Особено на личност, която не виждаш. Молитвата всъщност е първата сериозна стъпка към предаването живота на Христос. Много хора, които са ставали християни, които са идвали на църква, са започвали своята опитност оттам. Познавам хора, които са ми разказвали как са слушали, изучавали Библията, но така и не са стигали до дълбоката вътрешна връзка. Идвал момента, в който са заставали пред Бог и са му споделяли и са му казвали: Господи, ние не можем да продължим напред. Направи ти нещо. Доверявали са му се. В смисъл, оставили са тяхната вяра да не минава само през разума, с научаването на изусяването на неща, с конкретни практики, а са заставали пред Бог и са казвали: Господи, ние сме грешни хора, не можем да се справим. И когато това се е случвало, изведнъж, така са ми казвали, то не е един човек, те са усещали, че вярата започва да функционира. Тогава са ми казвали хората: усетихме, че вярата започва да действа в нас. До този момент познавахме, знаехме много неща, но сега вече, чрез това отваряне пред Бог, чрез това капитулиране пред Бог, всъщност започна истинското доверяване. И наистина молитвата е този проводник. Ако християнството не остане едно християнство само на ниво разбирания, може да бъдем най-добрите познавачи на Библията. Или ако остане на ниво активност, може да бъдем най-активните в църквата. Но ако християнството не докосне сърцето, и ако то не е въпрос на връзка и на доверяване, на отпускане в Божиите ръце, то си остава поредната идеология, морална система, начин на живот някакъв. Много, между многото в този свят. Само че в някаква християнска украса. В основата си християнството е предаване на Бог. В молитва. Капитулиране пред Бог. Признаване на греха. И най-вече признаване на неспособността ни да се справим с греха. И когато капитулираме и кажем: Господи, ние не можем, тогава става ясно, че Бог може. И когато Бог може, то може всичко. То може всичко. Стига да сме готови да го приемем това всичко. Много често като християни живеем, сякаш сме атеисти. Действаме, работим, блъскаме се, планираме, осъществяваме, постигаме. Много хора постигат в този свят, поради просто причина, че можем. Имаме способност, имаме дарби. Но Бог не иска така. Бог иска да го правим с Него. Не със собствени сили и способности. Ще стигнем до някъде. Но Бог може да ни отведе много по-далеч. Молитвата е доверяване на Бог. Оттам започва всичко. Всъщност, като християни, ние сме приели Бог за наш Отец. Ако наистина сме го приели, трябва да знаем, че както Христос казва, дадена ми е всяка власт. Много пъти проповядваме върху тези текстове и ги казваме. Дали ги осъзнаваме какво означават? Дадена ми е всякаква власт. Цялата власт, всичко в този свят. Ако е така, то тази власт е на наше разположение. И Бог може да действа чрез нас. Но именно молитвата е мястото, в което ние можем да контактуваме този Бог, да му се доверим и да го оставим той да действа в нашия живот. Всъщност в нашите молитви става ясно каква степен ние се отпускаме и се оставим в Божиите ръце. Така че нека тази вечер с вас да кажем на Бог: ние можем много неща, Господи, да постигнем, защото ти си ни дал тези способности. Но искаме ти да си с нас, да бъдеш в нашия живот. Искаме решението, което вземем, да бъдат подпечатани от теб. Искаме пътищата, по които ходим, да бъдат твоите пътища. Искаме стъпките, които правим, да бъдат в твоите стъпки и да те следваме. Мислите, които мислим, да бъдат съобразени с твоята воля. Плановете, които имаме, да бъдат съобразени с твоята воля. Искаме да живеем с теб. И нека това нещо да го направим в молитвите си. Да започнем, може би, от тази вечер да се молим за нещо конкретно, което ни спъва, което ни пречи, което ни тормози. Това може да е дарено обстоятелство, наша грешна наклонност, лош съсед или човек, с който не се разбираме. Нека едно нещо да го поставим в молитва пред Бог и да му кажем: Господи, съжалявам, но не можем. Какво ли не пробвахме, не става. Ако можеш, покажи ни пъти. Аз съм убеден, че Бог ще го направи. Може да го направи по начин, който въобще не сме очаквали, може и пътя да не ни хареса. Но Той ще го направи. И тогава ще усетим още по-силно, че Той съществува и може да се намесва във всяко едно нещо в нашия живот. Но нещата започват именно от молитвата, от разговора с Него. Така че да се молиш означава да се довериш на Бог. Трето. И четвърто, то може би е най-неприятното, молитвата, освен всички тези неща, които изборихме, е една дълбока и тежка борба. Молитвата не е просто говорене само с Бог, тя е и това. Тя не е само радост и получаване от Бог. Молитвата понякога може да бъде една тежка борба. Казва се за пророк Данаил в 9-та глава на неговата книга. В първата година от царуването, всъщност, да, първия стих, в първата година на Дарий, Асуровия син от рода на Мидяните, който бе поставен за цар на халдейската държава, в първата година на царуването му, аз, Данаил, разбрах от свещените книги броя на годините, за които дойде Господното слово към пророк Йеремия, че за постоянието на Йерусалим ще трае 70 години. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва с молби, с пост, с вретище и с пепел. Когато Данаил изучава словото, той стига до убеждението, че периода на робство е преминал. И той тръгва и иска да стигне до едно още по-дълбоко прозрение. Иска всъщност Бог да се намеси, да изпълни това свое обещание. И как го прави това нещо? Той започва да се бори с Бог. Не просто му казва веднъж в молитва: Господи, ти си обещал, изпълни го. А се казва в текста, че той започва да отправя молитви с пост, с вретище и с пепел. Цялото му същество е включено в тази молитва. Та има физически отражения. Данил започва да се бори с Бог, за да може Бог да изпълни едно конкретно обещание към неговия народ. Ние видяхме, че молитвата е израз на приятелство, което се изразява в всекидневно общуване. Разбрахме също така, че тя е, как да кажа, въпрос на доверяване. Но има моменти, в които сякаш Бог мълчи и сякаш не е до нас. В такива моменти Библията казва и ни призовава да започнем да се борим с Него. Това няма нищо лошо. Да искаме от Бог, да търсим отново в молитва. Това са трудни моменти в живота ни. Когато не разбираме какво се случва, когато сме объркани, когато в главата ни се блъскат безброй въпроси, когато си казвам: Господи, защо допускаш да се случва едно, второ, трето или четвърто в живота ни? Или защо не допускаш да се случва нещо различно? Яков, в Стария Завет, патриарха Яков, имаше едно такова преживяване, знаете, една цяла нощ. Той се водеше своя живот, беше вярващ човек, но по някакъв начин, много често използвам израз, половенчат. И вярваше в Бог, обаче си върши и неговите неща, докато накрая се сблъска челно с Бог. Дойде в момента, в който той трябваше да взима решение, защото остана сам. И брат му идваше с една войска. И той тогава осъзна, че нещо в живота му трябва да се промени. И Библията говори за една битка в молитва с Бог. Една цяла нощ. Не знам как е изглеждала тази битка, какви разговори са се водили, какво е правил Яков, не е много ясно. Но той си тръгна оттам променен, с ново име. Тази битка с Бог даже имаше физически измерения в живота му. И това не е единствения случай. Авраам се бори също с Бог. Когато Бог му каза: виж, Содом и Гомор не могат повече да съществуват. Те са изцяло стринати в греха. Ще се наложи да ги унищожа. И Авраам започва един тежък преговор с Бог. Му каза: Господи, не може така. Там има хора, които са вярващи. Направи нещо. И започва един буквален пазарлък, като на пазара. Той му каза: ако може, при толкова хора ще направи. Бог каза: добре, ще го направя. Авраам намаля. Той се бори с Бог, за да може да спаси колкото може повече хора от този град. Нашата борба, казахме, е на колени. Тя не е срещу плът и кръв. Ние не се борим против хора, не се борим против други неща. Ние се борим всъщност с себе си пред Бога. С тъмните сили се молим пред Бога на колени. Наистина борбата в молитва докосва дълбините на християнската опитност. И когато говоря за това, се спомняме за Йов. Ако четем неговата книга, ще видим, че всъщност тези разговори с неговите приятели, те са на практика един вик към Бог. Едно постоянно задаване на въпроси. Едно неразбиране на ситуацията. Не знам колко дълго време е продължило това нещо. Йов се бори с Бог, за да стигне един ден до едно по-висше ниво на познание. Самият Исус Христос, Гецеманската градина. Най-черната нож в живота му. Той знае къде, на къде трябва да отиде, знае през къде трябва да мине, но не иска. Естеството му го дърпа. Той не иска да мине оттам. И започва една борба. И казва на своите приятели, молете се с мен. Остава сам. И някой път наистина оставаме сами. Няма кой да ни подкрепи. И Бог има някакви други планове. Христос се бори до кръв. Но приема Божията воля. В една истинска битка. Не само за себе си, но най-вече за нашия свят. Битка за нас. Затова нека не се отчаяваме, когато ни полетят нещастия. Има ги в живота ни, имало ги и ще ги има. Могат да станат и по-тежки. Това е стъда, в който живеем, грешен свят. Няма отърване от него. Един ден може би, но не и днес. Затова в нашия свят трябва да възприемаме, че молитвата е един начин. Да искаме от Бог, да се борим с него за живота си, за живота на близките си, за това, което сме. И аз съм сигурен, че Бог в тази битка ни помага самите ние да изчистим представата си, да се променим и да бъдем готови да приемем неговата воля, която той ни я даде. Понякога страдаме от липса на самочувствие, страдаме от комплекси, малоценност, има вина в нас и сякаш не виждаме светлина в тунела. Сякаш всичко е свършило. Точно в такива моменти ви приканвам да застанем пред Бог и да искаме от Него, да задаваме въпросите, с няма нищо лошо, да се борим с Него. И съм сигурен, че когато правим това, рано или късно, ще се види светлина и когато излезем от тунела на трудностите, живота ни ще бъде още по-ясен и Бог ще ни бъде още по-близко до нас. Така се натрупват опитности, така се създава връзка. И така, няколко думи в края. Исус ни кани в началото на този съботен ден. Елай ме следвай. Пробвай ме в молитва. Застани пред мен и общувай с мен. Всеки ден, постоянно. Доверявай ми се. Бори се с мен. И аз ще се намеся радикално в твоя живот. Ще направя нова личност. И това може да става всеки ден. Една всекидневна опитност. Искам да приключа с текста в Яков 5 глава. 16 стих, към края на това прекрасно послание, четеме следното. И така изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Скъпи брати и сестри, нека да използваме тази сила пред Бог и както се казва в Яков, да се молим един за друг, не само за себе си. Защото молитвата има не само индивидуален характер, тя има и групов характер. И когато станахме преди малко и се молихме един с друг, може би се молихме един за друг. И може би чувстваме подкрепата на хора, които са се молили. Понякога, когато изпращам хората на вратата, ми казва, знаеш ли, аз се моля за теб. И това страшно много, и то някой човек ми го казва, с който не се познаваме толкова много. Решил да се моли за мен. Това е нещо невероятно. Да търсиме благоденствието на хората около нас. Моля се, набележим такива хора и да се молим един за друг. Защото има голяма сила, казва Яков, усърдната молитва на праведния човек. Нека Бог да ни благослови да се борим в този живот, най-вече на колене. Амин.